ruh. Bu aydan sonra da gələcək bütün aylarımızın xeyirli bərəkətli olmasını arzu edirəm. Allah təala bu ayda elədiyimiz bütün ibadətlərimizi qəbul eləsin. Dualarımızı qəbul eləsin, hamımızın günahlarımızı bağışlasın. Sonra isə sizin sualınıza qayıtmaq istəyirəm. Deməli, əsasən sələflik nədir? Sələfi anlayışı nədir və bu necə anlaşılır cəmiyyətimizdə və əslində necə anlaşılmalıdır? Bunu vurgulamaq vacib məsələlərdən biridir ki, bunu qeyd etməzdən əvvəl mən bildirməliyəm ki, sələf anlayışı, sələfi anlayışı Azərbaycanda yox, ümumiyyətlə bütün İslam aləmində, dünya səviyyəsində götürəndə yanlış anlaşılır. Bunda müxtəlif səbəblər var. Bəzi özünü sələfə adlandıran qruplar var. Bunlar təfriqələr yaradırlar. Təkbircilər var, cihadçı cəmatlar var və s. Bunlar öz yerində.
Yəni, bilirsinizmi, ümumiyyətlə, vahabi anlayışı işlətmək heç özü düzgün deyil, vahabi sözü. Çünki əgər bunu Məhəmməd ibn Əbdülvəxxaba, yəni böyük sələf alim olan Məhəmməd ibn Əbdülvəxxaba aid olunub deyirsə ki, vahabi, yəni onun fikirlərini götürən olaraq bu adı onlara verirlərsə, yəni düzgün eləmirlər, bu adı verirlər. Çünki əslində, birinci, biz özümüz Məhəmməd ibn Əbdülvəxxabın həyatına baxanda görürük, həqiqətən də o əsl İslamı, əsl Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəvətini insanlara çatdırıb. Yəni, Məhəmməd ibn Əbdülvəxxab haqqında deyilən xüsusilə bu məzhəb pərəstişkarları tərəfindən deyilən sözlər doğru sözlər deyil. Çünki Məhəmməd ibn Əbdülvəxxab da deyib ki, deməli, Quranda və Allah da olan kitabdan Quran-ı Kerimdə və Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərində, əgər baxın, orada mənim sözümü zid, mənim sözümə o yəni mənim sözümün o cür, o kitablarda olan zid bir variantını görsəniz, siz Quranı və Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə özünüzə nümunə götürün, məni yox. Əlbəttə, o da Quranda və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin həyatında olan sözlərini şəriəti əsas götürüb danışıb və o ki qaldı bu Azərbaycanda olan, deməli, müsəlman cəmaata, xüsusilə bu adı tez-tez hallandırılan Əbu Bəkir məscidinə gələn cəmaata vəhavi demək, yəni bu doğru bir yanaşma deyil, bu əslində onlara qarşı atılan bir iftiradır. Yəni bir ilahiyyatçı olaraq mən bunu düzgün qiymətləndirmirəm, çünki birinci növbədə bunlar sələfdirlər. Ona görə də biz bilməliyik ki, sələf nədir, sələf anlayışı nədir. Sələf deməli, Peyğəmbər sallam öz qızı Fatiməyə deyib ki, ey qızım, ey Fatimə, mən sənin üçün ən böyük sələfəm. Sələf, yəni, burada Peyğəmbər sallam nəzərdə tutub ki, yəni sən məni örnək götürəcəyən bir insansan. Yəni, mən sənin üçün örnək götürüləcək bir insanam, yəni bir şəxsiyyətəm. Bizim də öz Azərbaycanın milli mintaqatında, yəni bu sələf sözü, bilmək, bədii ədəbiyyatda da işlənir ki, yəni sələf, yəni özündən öncə getmiş, məsələn, hansısa alimlərin, şairlərin kitablarına siz, yəni biz orta məktəblərdə də bunu keçmişikdir. Yəni orada sələf sözü işlənir. Yəni, məsələn, falan kəs öz sələfindən müəyyən məlumatları öyrənmişdir. Yəni öz sələfindən deyilsin, yəni öz öncə getmiş, bu barədə biliyi olan insan nəzərdə tutulur. Bizim də, yəni Məhəmməd Peyğəmbər sallam ən böyük sələfdir. Ona görə də bu cür Peyğəmbəri özünə örnək götürən insanlara sələfi deyilir. Və bunlar da özlərini sələflər adlandırırlar. Düzdür, bütün dünyada, yəni İslam aləmində, xüsusilə Azərbaycanda da özlərini sələfə adlandıran, lakin radikallığa meyilli insanlar var, xüsusilə gənclər var. Və bunlar, yəni, həm bütün başqa ölkələrdən olan, deməli, qada olunmuş ədəbiyyatları, hansılar ki, orada insanları bir-birinə qarşı qaldıran, deməli, şəriət məsələlərindən, yox, əslində şəriət məsələsi yox, yəni insanı bir-birinə qarışdıran hadisələrdən bəhs edilir. Məsələn, namaz qılmayan adama kafir deyir. Halbuki bu məscid əhli, bu məscidə gələnlər namaz qılmayan insanlara kafir demirlər. Çünki hansısa bir söz demək üçün, yəni orada şəriət hökmləri var. Sən baxmalısın, Quran ayəsi necə nazil olub, hansı şəraitdə nazil olub. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisi necə deyib, hansı şəraitdə deyib. Bunlar nəzərə alınmalıdır. Sonra sən hökm verə bilərsən. İlk növbədə sən dəvət eləməlisən o insanı. Dəvət eləməlisən Allahın yoluna. Və əgər o dəvətlə gəlmirsə, heç yəni də sən ona kafir demək ixtiyarın yoxdur. Yəni, mən onu bildirmək istəyirəm ki, yəni özünü sələfi adlandırıb, lakin bu cür hadisələr, terror hadisələri törünən insanlar da vardır ki, bəli, bugün ona görə də həqiqətən də cəmiyyətimizdə bütün o məscid əhli o cür başa düşür. Halbuki bu yanlış düşüncədir, başdan ayağa tamamilə əsassız bir düşüncədir. Və bunlar təmiz müsəlmanlardır, Azərbaycan xalqının övladlarıdır ve İslam'ı temiz olduğu için öğrenmeye cahdirirler.
Aha, teşekkür ederim. Diğer suallara keçmeden önce başkalarının fikirleri ve suallarını da dinleyeceğiz. Çünkü bu meseleler müzakirə edilen de bir çoxları deyirlər ki, qaranlıq məqamların problem kimi görünməməsi üçün ən yaxşı ictimai şəkildə onları müzakirəyə çıxarmaqdır. Odur ki, 3 nəfərə müraciət etmişik, Din Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzindən İlqar İbrahimoğlu, qeyri-hökumət sektorunun fəalı Professor Filosof Niyazi Mehdi və ilahiyyatçı Mirzəfər Eyyubova. Onların hamısına sualımız bu olmuşdu ki, sələflərlə bağlı hansı məqamlara aydınlıq gəlməsini istəyərdiniz və hansı suallara cavab almaq istəyərdiniz, əgər hər hansı ictimai müzakirəyə qatılsaydınız?
İslam və demokratiya.
Professor Niyazi Mehdi.
Vahabilər haqqında belə bir elmdə də, hətta elmdə də belə bir fikir var ki, o bir təriqətlərdən fərqli olaraq onların başqa İslam təriqətlərinə çox amansız münasibətləri var. Hətta o dərəcədə amansız ki, onları müsəlman saymırlar. Əgər bu doğrudursa, bu çox təhlükəli bir məsələdir. Və Vahabiləri İslam mədəniyyəti üçün, İslam dünyası üçün çox təhlükəli eləyir.
Əgər debata çıxsaydınız, onların nə sual edin?
Debata çıxsaydım, yenə elə onların soruşardım ki, başqa təriqətləri siz kafir yolu sayırsınız, yoxsa İslam yolu sayırsınız?
İlahiyyatçı alim Mircəfər Əyyubov.
Əsas elə radikallıqları ilə, qeyri-İslami radikallıqları ilə İslamı rüsva eləmələridir birinci növbədə. İkinci növbədə sələfliyin kökü bizi narahat edir ki, bunların hədəfinə baxanda ki, İslamı görünmür. Çünki bunların məqsədi İslamı abidələri dağıtmaq, İslamın ən yüksək prinsipi olan əxlaqi gözəllikləri tamamlamaq prinsipinə zid hərəkət eləmək, İslami ziyarətgahları təhqir eləmək, İslam dəyərləri arasında ziddiyyət yaratmaq, bunlar İslamın təhrifi, bunlar bizi narahat edir. Əsas sualım bu olardı ki, siz 18-ci, 17-ci əsrdə ərsəyə gəldiyiniz halda necə özünüzdən qabaq ki, bütün İslam dəyərləri, İslam alimlərinin fikirlərini inkar edirsiniz? Sizin də İslamınız iftira olunmayıb ki, həmin kitablardan götürülübdür.
Din Etiqad və Vicdan Azadlığı Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu.
Ümumiyyətlə, müsəlman kəsdən bizim münafıqçılığımız yoxdur. Mən ümumiyyətlə, doğru saymıram ki, iki müsəlman çıxıb bir-birini debat eləməlidirlər. Nə şiyyəsini, nə sələfi şiyyə. Mən sabırıram ki, ümumiyyətlə, bu bölmə iləkdən qutarmaq lazımdır. Elə bölünə-bölünə hara gedirik. Bir, o mənada, yəni, belə bir, mənim üçün səhsən bu mövzu belə, yəni, gündəmdədir.
İslam və demokratiya.
Belə reportörümüz Fərəh Sabir qızının aldığı müsahibələri dinlədik. İndi həm də buradakı fikirlərə qonağımızın münasibətini öyrənəcəyik. Həm də bir suala. Bunu internetdə yerləşdirilən yazılardan və dini saytlardakı forumlarda, mübahisələrdən də görmək olar. Sələflərə qarşı ön yarğını formalaşdıran bir səbəb də odur ki, onlar dinə dəvətini başqa Azərbaycandakı ənənəvi dini məzhəblərin tənqidi üzərində qururlar. Bununla bağlı narazılıqlar var. Buyurun Əkin müəllim, iddialara münasibətiniz.
Deməli, mən bildiyim qədər bu dinin, yəni bu Əbubəkir məscid əhlinin ümumiyyətlə, yəni müsəlmanların bir-birinə qarşı münasibəti Azərbaycanda həqiqətən də, yəni çox da yəni pis deyil. Ümumiyyətlə mən onu vurğulamaq istəyirəm ki, Əbubəkir məscidinin və onun deməli cəmaatının da münasibəti digər dinlərə qarşı, yəni İslam dinində, xüsusilə İslam dini məzhəblərinə qarşı münasibəti çox yüksək səviyyədədir. Mən dəfələrlə deməli ibadət vaxtı o məsciddə olmuşam və o məscidin yəni içərisinə gələn hansısa bir möhür özünə möhür gətirən və yaxud da hər hansısa bir əlaçıq namaz qılan bir insana orada heç kim heç bir maneçiyi törədməyib. Yəni, bu həqiqətdir. Yəni, kimsə ki, bunu başqa cür yazmaq istəyir və yaxud da ki, qəlbində nəsə nifaq var, bunu nəsə bir növ çaxnaşma yaratmaq üçün və yaxud da o dəvətin qarşısını kəsmək üçün bu cür sözlər danışır. Yəni, bu artıq onun öz öhdəsini, öz vicdanına buraxılır. Amma həqiqətən də, yəni, bu məsciddə, yəni, mən belə bir hadisə ilə, ümumiyyətlə, özümlə qarşılaşmamışam, çünki mən özüm ilahiyyat fakültəsində təhsil almışam və mən bütün məscidləri həmişə gedirəm. Bütün məscidlərdə demək olar ki, həqiqətən də namaz vaxtı həmişə bütün məscidlərə fərqi yoxdur. İstər bizim şiə qardaşlarımızın məscidləri olsun, istər əhlüsünnə qardaşlarımızın məscidləri olsun, fərqi yoxdur. Yəni bu Allahın evidirsə, bura ibadətə gəlinirsə, yəni heç kim buna mane ola bilməz. Çünki bu məsciddə hər bir kəs bilir, bunun mövqeyini də bilir, bura gələnlər də bilirlər ki, yəni burada heç bir dini ibadətə qarşı sadəcə kimsə ola bilər ki, biri xata etsə ona nəsihət eləyə bilər. Deyə bilər ki, bax, yəni doğru mövqe budur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə eləyib. Və yaxud da sahabilər belə eləyib. Yəni doğru mövqeni göstərə bilər, nəsihət verə bilər. Amma belə əks bir hansısa məsciddən qovmaq və yaxud hansısa ona pis baxmaq, belə hadisələr danışmaq düzgün deyil. Belə hadisələr olmayıb.
Təşəkkür edirəm. Burada bir sual da var. Azərbaycan cəmiyyətində sələflərə qarşı ön yarıqdan danışmışkən, dinlə çox da elə bağlılığı olmayan adi azərbaycanlı çox zaman düşünür ki, deyə bilər ki, bizdəki sələflər elə Əfqanistan, Çeçenistan, Ərəbistandakı radikallar kimidirlər. Uzun saqqalları var, geyimləri də eynidir, yəni əlamətləri çoxdur. Onların özlərinin başqa dinlərin nümayəndələrinə fərqli münasibət də var. İndi sizdən soruşmaq istəyirəm, Əkrəm müəllim ki, məsələn, bizdəki sələflərin sadaladığım ölkələrdəki radikallardan fərqi nədir?
Deməli, ilk növbədə burada biraz həqiqətən də yəni bizim bu sələfi müsəlman qardaşlarımızla siz dediyiniz o yəni cihadçılar, təkbirçilər, mən nə bilim, digər yəni o fəsad törədən müsəlmanlar arasında yəni özünü müsəlman adlandıran halbuki İslamın şüarlarını yəni həqiqətən də doğru şəkildə anlamayan və tətbiq etməyən insanlar arasındakı fərqləri yəni hər bir kəs, xüsusilə İslamı zəif bilən bir insan biraz çətin seçə bilər. Ancaq bunların əsas əlamətləri ondan ibarətdir ki, bunlar deməli ilk növbədə sənə inandırmağa çalışırlar ki, bax, filan kəs namaz qılmır. Sən də deyirsən, ha, doğrudan da namaz qılmır. Çünki Allah Taala əmridir axı namaz qılmaq. Sən də deyirsən, ha, qılmır. Deməli, o sənə inandırmağa çalışır ki, demək, o kafirdir. Sən də bundan razı olmağa məcbur olursan, çünki sən bilmirsən axı. Anlamırsan bunun siyasəti necə sonra davam eləyəcək, növbəti prosesdə bu sənə daha nələrə dəvət eləyəcək. Sonra bu səndən söhbət eləyəndə səni başqa istiqamətlərə yönəldir və tamamilə Quranın ayələrini sənə deyərək, Peyğəmbər sələminin gələn hədisləri sənə deyərək səni özünə cəlb eləməyə başlayır və sən artıq buna inanmağa başlayırsan ki, bu, çünki Quranla, Peyğəmbər hədisi ilə danışır və sən dəşdə görsən ki, demək bu düz deyə bilər və sən yəni dini bilmədiyinə görə xüsusilə bu cür təfriqə yaradan bu cür yəni necə deyim, necə adlandırım bunları? Yəni bu cür qruplaşma tanımadığına görə istər istəməz sən bunlara inanmış olursan və bu artıq özünü sənə cəlb etmiş olur və beləliklə sən aldana bilərsən. Xüsusilə mən vurğulamaq istəyirəm ki, bu gün Azərbaycan gəncliyinin bir çoxunu bu cür yollarla aldatmağa cəhd edirlər həqiqətən də. Yəni bu müxtəlif o siz saydığınız o Dağıstandan və s. Ölkələrdən yəni sirayət olunur. Bizim gənclərimiz deməli bizim əsl İslamdan uzaqlaşdırılır. Onlara radikallıq öyrədilir. Halbuki heç Əbubəkir məscidinə gələn insanların heç birində belə bir radikallıq mövcud deyil.
Çox sağ olun və indiki sualım sələflərin daha çox başqa dinlərin nümayəndələrinə ya da dindar olmayan soydaşlara münasibəti ilə bağlıdır. Çünki hətta rəsmilər də tez-tez belə fikirlər səsləndirirlər ki, sələflər Azərbaycanda bugünə kimi olan dini tolerantlıq mühitinə uymurlar. Azərbaycandakı müsəlmanlar sünni yaşayəliyindən asılı olmayaraq, xristianlar, yəhudlər, hətta dindar olmayanlar üçün də əvvəlcə daha önəmli onların azərbaycanlılığı idi. Yəni vətəndaşlığı idi, nəinki dini mənsubiyyəti. Amma iddialar var ki, sələflər üçün daha önəmli müsəlman qardaşlarıdır, nəinki soydaşlıq.
Bilmirəm, yəni sələflərin hər bir şəxsin, hər bir fərdin öz bu barədə öz fikri ola bilər. Yəni mən bütün sələflərin hamısının adından bunu deyə bilmərəm ki, onların hansısa müəyyən bir fərq qoya bilər. Ancaq mən İslam dini cəhətdən, İslam nöqtəsində onu bildirmək istəyirəm ki, İslam dinində əsas etibarilə deməli əsas üstünlüyü verilir sənin öz müsəlman qardaşına. Və əgər digər bir kəs, yəni İslamı bilmirsə və yaxud da İslamı təsəvvür yoxdursa və İslam anlayışı yoxdursa və İslamı sevmirsə, sən ona qarşı hörmətlə yanaşmalısan. Və mən əminəm və mən bilirəm ki, buradakı müsəlmanlar da bu cür yanaşırlar. Çünki bunlar ilk növbədə bilməlidirlər ki, Azərbaycan 70 il ateizm təbliği ilə yəni, yaşayıb. Yəni, birdən-birə, insanlara birdən-birə, yəni, bu cür, bu səviyyədə pis baxmaq və yaxud da əgər kimsə namaz qılmırsa, kimsə əgər onun fikrində, etiqadında deyilsə, ona mənfi emosiyayla ona yanaşmaq. Yəni, bu cür hallar yol verilməzdir və mən inanmıram ki də bu cür hallara o sələfilər, bizim dövrümüzdə yaşayan sələfilər yol verirlər. Əgər yol verənlər də varsa, bunlar həqiqətən də, yəni, elə təfriqə yaradanlardır və bunlar həqiqətən də deməli bu cür hallara şərait yaradanlardır. Amma mən şəxsən yəni o məscid əhlinin də bu cür olmasına inanmıram ki, yəni hansısa bir namaz qılmadan və ya da başqa bir dinə sitayiş etdiyinə görə əlbəttə nəsihət eləyə bilər ona. Yəni deyə bilər ki, əsl din İslamdır. Xalq din bilirsən ki, bu vardı Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, din İslam sizin üçün kamilləşdi. İslamdan başqa bir din yəni yer üzərində qəbul olunmur Allah dərgahında belə götürəndə. Ona görə də bu nöqtəyə nəzərdən yanaşa bilərlər məsələyə ki, yəni siz dediyiniz kimi hansısa bir inançlı olan, ancaq inançlı olan insana qarşı hörmətsizlik göstərə bilər. Ancaq bu fakt mən bilmirəm. Yəni əgər varsa da mən görməmişəm.
Aha, təşəkkür edirəm. Burada bir sual da çıxacaq onda. Tez-tez deyirlər ki, məscidin ətrafındakı mağazalardan qanunsuz kitablar tapılıb, qadağan olunan ədəbiyyatlar, hansılar ki, dini düşmənçilik yaradır və s. Və tez-tez sələfləri də və sələfliyi yayanları da ərəb ölkələrinə maliyyələşməkdə və gəncləri radikallığa çağırmaqda da iddiam edirlər. Əbu Bəkir məscidinin özündə bu baxımdan hansısa işlər görülürdümü ki, radikallığın qarşısı alınsın?
Yox, bununla bağlı biraz sual çətindir, ancaq mən inşallah cavab verməyə çalışacağam. Əbu Bəkir məscidinin İmamı Qamət Süleymanov özü orada dəfələrlə, yəni siz bunu müşahidə də eləyə bilərsiniz, eləyə bilərdiniz və yaxud da, və bunu müşahidə eləyənlər də olub, çünki bu xüsusi olaraq biz bilirik ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən heç bir dini qurum və yaxud da heç bir dini təşkilat deyəkdir və yaxud da heç bir məscid dövlətin nəzarətindən kənar deyil. Dövlət xüsusi olaraq nəzarət edir bütün bu məsələlərə və xüsusi olaraq da bu Əbu Bəkir məscidinin imamı Qamət Süleymanovun ki, orada insanlara çatdırmaq istədiyi də budur ki, yəni bu cür hallara, yəni xüsusilə bu terror hadisələri xüsusilə və yaxud da radikalizmə meyil eləməsinlər və yaxud da hansısa fikirlərin təsirinə düşməsinlər. Çünki bizim öz dövlətimiz var, bizim öz xalqımız var, Azərbaycanın, yəni keçmişdən üzvləri gələn bir xalqı, bir inanc sistemi var. Yəni, bu xalqın, bu dövlətin mənafeyinə zərər verən və yaxud da, belə deyək də, yəni, bu müsəlman cəmaata zərər verən bütün hallara qarşı bu məsciddə həmişə mübarizə aparılıb. Orada elə vaxtlar olub ki, təsadüfən orada dərslərdə də iştirak eləmişəm, yəni, orada aydın dişi İslam öyrədilirdi. Mən orada heç bir radikallıq və yaxud da belə deyim, heç bir İslama zid və yaxud da heç bir öz xalqımızın milli mənəvi dəyərlərimizə qarşı zid heç bir hadisə ilə qarşılaşmamışam. Yəni, görməmişam belə bir hadisəni. Həqiqəti deyirəm.
Təşəkkür edirəm, Məkrəm müəllim. Sonda özünüzün də əlavə eləmək istədiyi bir fikir varsa, buyurun.
Deməli, sələfilik, sələfi anlayışı bizdə Azərbaycanda yaxşı anlaşılmır. Yəni, bu o demək deyil ki, bu təkcə bizdə Azərbaycanda yaxşı anlaşılmır. Yəni, bu anlayış niyə yaranıb? Bu əsas bu sözün kökündə durmaq lazımdır. Yəni, sələfilik anlayışı niyə yarandı? Bu söz necə oldu işləndə axı? Yəni, sələfilik sözü. Heç bu Peyğəmbər sələm vaxtında yox idi axı. Necə oldu işləndə? Amma mən bayaq hədisi də dedim ki, Peyğəmbər sələm öz qızı Fatiməyə deyib ki, mən sənin üçün ən gözəl bir sələfəm. Nümunə, örnək götürüləcək bir insan. Yəni, ona görə ki, elə ki, İslamda məsələlər çoxaldı. Məsələlər çoxaldı İslamda. Məsələlər yarandı. Və əsl Allah Taala'nın kitabı olan Quran-ı Kerim və Məhəmməd Peyğəmbərimizin deməli hədislərinə əsaslanan və böyük alimlər. Məsələn, götürək, biz bilirik ki, Əhlüsünnə və Cəmaat alimləri arasında xüsusilə 4 məzhəb var. Məsələn, Hənəfilik məzhəbi, Şafilik, Hənbəlilik məzhəbləri var. Yəni, bu məzhəblərin qurucuları, tutaq ki, Əbu Hənifə, deyib ki, siz Quran-ı Kərimə baxın və Məhəmməd Peyğəmbərin hədislərinə baxın. Aydındır mı? Deyib ki, əgər sonra bizim sözümüzdə müqayisə edin, əgər görsəz ki, bizim sözümüzdə zid bir söz varsa, onda siz Quranı və Peyğəmbərin hədisini götürən və bizim sözümüzü götürməyin. Yəni, həmçinin də mən inanıram və əminəm ki, Əbu Bəkir məscidində də Quranı və Məhəmməd Peyğəmbərə zid heç bir söz ifadə olunmur. Eyni zamanda bu nəinki Quranı və Məhəmməd Peyğəmbərə, ümumiyyətlə, bizim Azərbaycan xalqımıza qarşı heç bir zid fikirlər səslənmir. Yəni, sadəcə bilməyənlər və yaxud da bu məscidə qarşı qəlblərində nifrəti olanlar, kirollar gələ bilərlər, inşallah məscid açılanda gəlib görə bilərlər ki, orada hansı dəvət gedir, necə dəvət gedir. Mən bütün Azərbaycan xalqını, bütün müsəlman cəmaatı bir-biri ilə mehriban olmağa dəvət edirəm, Allahdan qorxmağa dəvət edirəm, Allaha inanmağa dəvət edirəm, gənclərimizə dəvət edirəm ki, bu cür, yəni, hansısa bir dəvətə, yəni elə bir dəvət ki, o dəvətdə sənin öz həm belə deyək də, öz dininə zərər gətirən, həm sənin öz evinə, ailənə zərər gətirən işlər var, o cür dəvətlərə getməsinlər. Bu qədər, çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Belə, ilahiyyətçi alim Əkrəm Həsənovun fikirlərini dinlədi. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycan İslam və Demokratiya verişi burada başa çatır. Qıra və sələflərə qarşı münasibət və sələflərin özlərinin digərlərinə münasibətinin nəyin əsasında formalaşmasından, radikallıq, dini ayrı-seçkilik kimi bəzi iddiaların nə dərəcədə həqiqət olub olmadığından danışmağa çalışdıq. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, gedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətinə almaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək oturaq, azından öyrək edir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Siyasətdə ağzını açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar, yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kime satmışam?
Gürcistanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.